Gepleyar Gürgün, İran İslam Cemhurluğunun Fethi Gülistan Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günün orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatly radio dinleyijileri, baryňyzda jan saglyk we bagyt baýlygyny dile getirýäris. İran İslam Jemhurlygynyň Fethi Gülistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mahlumatlaryň gullugyna gelip gepleşdiriň soňra çelli baryňyzy hemrağly çağıryart. Ilkiden aýun hasaby. Şuň jumgy güni 1399-njy hejri şemsi ýylyň adar aýynyň 7-si 1442-nji hejri kamary ýylyň 4 türkmenleriň 2-nji aýynyň 11-i 2020-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 28-i. Emma gepleşikleriň tertip düzenini tanışyp boljak bolsak, öňe şeýle işimizi hem şekiller ýaly Qur'an talawaty bilen başlardy. Türkmenistan wagty bilen sagat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy ýetiň birinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha gudaýlaryň diýen gepleşigi sagat 20-den 45 minut içinde we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi sagat 20-de işdirer. Habarlar we siýasy ýetiň ikinji bölümini sagat 21-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Siýasat älim diýen gepleşigi sagat 21-den 55 minut içinde we ýaňlanawadym diýen gepleşigi sagat 22-den 5 minut içinde işdirer. Habarlar we siýasy ýetiň ikinji bölümini sagat 22-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Ýaşlyk döwri diýen gepleşigi sagat 22-den 50 minut içinde we ýürek joşgun diýen gepleşigi sagat 23-den 10 minut içinde efire bereris. Öý we maşgala diýen gepleşigi sagat 23-den 15 minut içinde eşdirers. Habarlar we siýasy ýetiň 4-nji bölümini sagat 23-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. We türkmen sanly wagty bilen sagat 23-den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen. Gullunuzda bolup gepleşdiriňizde ýaramaklaryň ümidi ýerdi. Häzir orta üntüňizi Qur'an talawatyna çekýärs.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
أي مسلمانlar pitne we pesat törötjäller bilen sawaşın täin ki hiç pitne we pesat bolmasın we din tenha Huday üçin bolsun. Pes eger olor bir pitne we pesat işlerden el çekseler, pes bilsiller ki bir tahkik Allah olorun barça etyen işlerini görgücüdür. Ve eger olor bir bet amallarından el çekmen siz bilen karşı olsalar, pes onunla bilin ki Allah sizin kömökçiğinizdir. Ve ne kadar yakşı medetkar ve kavi kömökçidir Allah Teala.
İran'da saat 18, Türkmenistan'da saat 19.30 minut. Gepleyar Gurgun, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز في خمرمز حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم روحنا سلام صلواتي vermek bilen şeyle hemsiz hormatlı radyo dinleyicilere selam etmek bilen Gülistan merkezinden şu saatte haslanan haberlere önünüz çekiyor. Tehran'da İran'ın yadro alımlarının birisinin terör edilmesi. İnsanlı alımın dünyadan kaçmağının izi bilen Ayetullah Nuri Hemedani'nin tesellali sargıt vermesi. İran'ın korona vabası 406 adamın dünyadan kaçmağı. şeýle hem orsiýet bilen Türkmenistanyň dijital hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini ýygnamaklary şu sagata haslanan möhüm habarlaryň serhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Käbir habar çeşmeleriň bilen habarlar boýunça Eýranyň ýadro alymlarynyň birisi şunikinin Tehranyň töweregine terror edilendir. Habar çeşmeleriň aýtmaklary boýunça Eýran Islam Jumhurlygynyň ýadro alymlarynyň birisi şunikinin nätanyş ýaraglı adamlaryň tarapyndan we ýaraglı çaknaşygyň bolmagynyň ýeti bilen terror bolandyr. Terror edilen alimin yağdayı ve terrorçuların kim olmaqları baradaki haberler henüz elmide qovşan değildir. Qomun şay müştühütlerinin molyan Ayetullah Hüseyin Nuri Xemidani, Hindistanlı alim Mevlana Seyyid Kelbi Sadiq Neqevin dünyadan qaytmağını pata aytti. Ayetullah Hüseyin Nuri Xemidani yankı sargıdını Seyyid Kelbi Sadiq Neqevin dünyadan qaytmağı babatlı qiynanç bildirmeginden hayri, Bu beýik alim öz ömrüni ihlas bilen Ehli Beýt aleyhimussalamyň medeniýetini ýok etmekde geçirip, köp gullukluryň bolmagyny şert döretdi diýip ýatlary berdi. Munyň ulan şaý müştehidi Aýtullah Lutfullah Safi gol paýgany hem bir sargyt berip, Mevlana Seyyid Kelbi Sadyk Neqewiň dünýäden gaýtmagyny pasa aýtdy. Pasa aýdypdy. Hindistanly alim we Ehli Beýt aleyhimussalamyň bütün dünýä ýygnagynyň agzasy Mevlana Seyyid Kelbi Sadyk Neqewi geçen seşembi 12-nin dünýäden gaýdandyr. Eýranyň saglyk goraýş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň metbuat wekili geçen 24 sagatda ýuwurdymyzda agzyndan 14,000 adamyň korona keseli uçurap olaryň 406-synyň hem janlaryny elden berendiklerini habar berdi. Eýranyň saglyk goraýş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň metbuat wekili Sima Sadatlary şu gün ýuwurdymyzda korona keseli uçuran adamlaryň soňky sany barada beren gurrunlaryny aniqlaýyş ölçegler boýunça geçen 24 sagatda 14,051 adam Eýranyň COVID-19 keseli uçurap, olaryň 2,245-si şepahanalarda ýatyrylyp, galan hem aýag üstünde derman edilendirler dedi. Sima sadatlary Eýranyň COVID-19 keseli uçuran adamlaryň sanynyň 922,397 adam bolandygyny aýdyp, kynanç bilen geçen 24 sagatda 406 adamyň dünýäden gaýtmagy bilen ýuwurdymyzda korona wabatly janlaryň 50 meren adamlaryň sany ýygnagdy 47,095 adama ýetendir diýip sözlerini goşdy. Onuň aýtmagyna görä şu wagtda 640,065 adam hem gowy bolup şepahanalardan çykandyrlar. Dünýä örüsünde hem korona keseli uçuran adamlaryň sany azyndan 61 million adam bolup Olaryň azyndan 1,440,000-si janlaryny elden berip, medeniýetini 43,000,000-si hem gowy bolandyrlar. Orsiýet bilen Türkmenistanyň sewda we senagat otagynyň wekilleri video konferans arkaly oturuşy geçirip, dijital bölümdäki iki taraplyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini nygtadylar. Fars habarlar gullugynyň bilen habaryny görä, Orsiýet Federasiýonynyň sewda we senagat otagynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň sewda we senagat otagynyň wekilleriniň arasynda video konferans arkaly geçirilen bu oturuşukda sewda işleriniň ösdürilmegi we iqtisady potensiýallar barada gurrun edilendir. Türkmenistanyň sewda otagynyň başlygy Dewletgelli Recebow we Orsiýetiň prezidentiniň oranmasary Aleksandr Ekonow bu oturuşukda huzurly bolandyrlar. Birleşen Milletler Uraması öten akşam beren habarını Siriyan İthafi Kanunu'nu tayarlayan komitetin 4. devr oturuşuğu Noyavr ayın 30'undan Dekavr ayın 4. günde çelli geçirilecektir deyip ıglan etti. Yerinan beren habarını göre Siriyan İthafi Kanunu'nu tayarlayan komitetin 4. devr oturuşuğu gelecek heptenin duşembe gününden Şevisariya'nın Jeneva şehrinde başlanıp Dekavr ayın 4. günde çelli devam edecektir deyip Birleşen Milletler Uraması ıglan edendir. Bir uraman ıglan etmek boyunca 5-nji döwür gepleşikler hem 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda geçirilýär. Yeni bir xabar boýunça Türkiýanyň goşuny Siriýanyň Demirgalyk gündogoryna ýerleşen Edlib vilayatynyň günortasyndaky Saragap şäheriniň gündogoryna bolýan harby oturagyny boşadandyr. Täjikistanyň prezidenti bilen Pakistan goşunynyň ortak komitetiniň başlygy bu iki ýurdun dostlukly gatnaşyklarynyň göz ýetimini we köp taraplyň hyzmatdaşlyklarynyň geleceğini barladylar. Fars xabarlar gullugynyň beren habaryna görä Imamaly Rahman Duşenbe şäherini Nedim Irza bilen geçiren duşuşygyny Täjikistan bilen Pakistanyň sewit we dünýä meselelerdäki meňdeş garaýyşlaryna üns berilmegi bilen bu iki ýurd sewit we halkara kynçylyklaryň çözülmeklerine sazlaşyp bolma uruny bir-birlerine kömek edip bilýärler diýdi. Bu duşukda terorizm, gaty gidicilik we neşe maddalara garşy güreşilmegi neşeli hem Oganistan'ın yaraş ve durnukulluğun berkidilmeğine kömek edilmeğine hopsuzluk ve korunuş hizmettaşlıkların berkidilmeklerinin mühümdüğü nıgıtalandır. Nedim Irza bir toparı başlık olup Täjikistan'ın Duşenbe şehrine sapar edendir. Hormatly radio dinleyiciler haberlerin şu fırsatında işteşim Hojaoğlu Arıkı bir siyasi sinansınız çekiyer.
Sağol qılıç mənə salam etdiyən işləşlərimizə və bütün dinləyicilərimizə onların can sağlıqlarını arzu etdiyən şeylədən koronanın qarşısında qatı etəvan bulmaqlarını xayiş etdiyən şunə deyişli deslam qıvəlim xəbərlərin şüportatına Afganistanın yaraşdır haupsallığın bir qarar bulmağına İranın həmayət beriyallığı belə mağlanışda bir siyasi timilən dinləyicilərimizin qulluğuna. Awgansanyň ilaty azdan 40 ýyl bäri köplenç daşardan bolýan gan dökülşüklere şaýat bolandyrlar. Iran daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bu gurrungyny Awgansanyň yaraş durnuklylyk we ösüş bolmagynyň çözgüt ýollarynyň açyklanylmaklary üçin 66 ýurdun we 32 halkara guraman ýokary derejeli wekilleriniň gatnaşmaklaryna Jenewada video konferans arkaly geçirilen Awgansan 2020 adındaky halkara konferansda beýan etdi. Zarif sözlerinin bir bölümünde Bonn konferansından 20 ýyl soň Awgansandaky uruşdan gurrun berilmegini bir uly trajediýa bilip, ýaraşyň berkarar edilmegini harby işleriň netijesiz bolandyklaryny aýdyp, Iran hemişe Awganlaryň hut özlerinin ýolbaşçylyk etmeklerine gepleş geçirmeklerine himayet berendir. Bulardan ayrı, Birleşik Milletler Guramasy Awganlaryň arasynda gepleşikleriň aňsatlyk bilen geçirilmegine muhim rol oýnamalydyr. Iran şeýerlikde hyzmatdaşlyk etmäge teýýardyr diýdi. Awgansan ençem ýylbary uruş, weýrançylyk, ykdysady taýdan ýyzyk almak, agzalalyk, gaty gidijilik we terrorizmden azap çekýändir. Bu ýagdaý durly işleriň netijesi bilip bolýar. Emma olaryň iň muhimsi keseklerin Awgansanyna dahilçilik etmeklerdir. Son kullarda olan terrorçylyklu hücumlar, şol sanna Kabul ýokary hujaýynda bolan rahimsizlikli granaverjilik we Kabulyň durly sebitlerine raket bilen edilen hücumlar şeýle ajy hakykatyň netijesidirler. Indi şu ýerde bolýan soraw olla, nähili Awgansanyna ýaraş we howpsuzlygyň bir harar bolmagyna kömek edip bolýar diýilen soragdyr. Awgansan 2020 adyndaky halkara konferansda Iran daşary işler ministriniň aýdan gurrunlary şol soragyň aýdyň we hakyky jogap bolandyr. Zarif daşary ýurtly güýçleriň Awgansandan jogapkärçilikli çykmaklaryny we olaryň ýumuşlarynyň ýumşaklyk bilen we täsirli hilini Awgansanyň howpsuzlyk güýçlerine geçirilmegini hemişelik ýaraşyň ýolundaky gadam bildi. Zarif şeýle-de Awgansanyň hemişelik ýaraşyň berkarar bolmagy üçin sewit ýurtlarynyň potensiallarynyň haýyrlanalmagyny we olaryň pikirdeş bolup hyzmatdaşlyk etmeklerini ýygtady. Şu çarçupda İran'ın diplomasiyasında bolýan ilkinji iş ýaraş üçin gepleş geçirilmegi we uruşdaryň gahrgadaply işleriň togtadylmagy üçin tagallandyrylmagydyr. İran'ın garaşyndan siýasy tagallalaryň ýany bilen Awgansan ilatynyň ýaşaýyş ýagdaýlaryna kömek edilmegi we uruşyň netijesinde dargan ýerleriň ýanydan awad edilmekleri hem gerekli bolýandyr. İran daşary işler ministriniň Awgansan işleri boýunça ýöretim wekili Muhammed Ibrahim Tahiriyan Fert Son vaqtlarda Tehranna Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş sekreterinin Afganistan İşler Boyunca Yürütü Vekili Debora Lyons'ın duruşunu veren gurunlarını, İran İslam Cumhurluğu'nun Afganistan'a yarış ve hafızlılık bulmağını, özünün yarış ve hafızlılık veliyarlığını nıqtap, İran, Afganların baş tutarlık etmeklerine Afganistan'a yarış işlerin bulmağını hem ait beriyar dedi. Afganistan metelilerinin bilermeni Khairullah Şafii hem, İran ile Afganistan, konşu yurtlar volyandıklar için bir sisteman ağdası etive gelip, bir-birlerine təsir qoyandırlar deyendara. İqtisadi taydenem, İran, Amerikan sanksiyalarına qavat gelmek velen nehmişe, Afganistan'ın muhum taslamaların yerine yetirilmeklerine kömek etmekte ön hatarda bulundurur. Yığınıqdaydır olsaq İran hemişe, yarış ve hafızlılığın tefitte bir karar bulmağı yoluna tağılla edip, qonşuları ilayetide Afganistan bilen xizmatdaşlıq edip, hemişe Afganistan'ın devletidir milletinin yanını bulundurur.
Havarları Gülistan merkezinden devam ediyarın. Irak'ın ilin Haştoşavi kuramasının güçleri öten akşam terörsü Daesh Topor'un adamlarının Irak'ın demir kalığını yerleşen Salahaddin vilayetinin Samira şehrine hücum etmeklerinin önüne geçenirler. Teslim Havarlar Kulluğu'nun veren haberine göre Haştoşavi bir beyanname çıkarıp, bir kuraman güçleri terörsü Daesh Topor'un adamlarının Samira şehrin gün ortasında yerleşen Telezzah sevitine hücum etmeklerinin önüne durup, onları kaçmaqlığı mecburlandırlar deyip ıqlan etdi. Terörçü Daesh Topor'un Irak'ta yenilmeği bilenini imahin edem, bu terörçü Topor'un qalın açan ağdaları Irak'ın durlu sevdiklerini olup kev vaxtlarda terörçülüklü işlere tiyandırlar. Sonka haber ünsünüz şeki yarın. Filistin'in çıdam Toporları bilelikte bir beyanname çıkarıp Gazdan quruş olmağının devam etmeğinin iyidi gelimleri vardı. Filistin donanışıq bilen sehnis rejimi duyduruş verdiler. Filistin El-Yom Xabar saytının birin haberine göre, Filistin'in çıdam toparları, Gazze doğuluğun sanksiyaları salınmağının iyidi gelimleri vardı. Filistin donanışığına ve Gazze doğuluğun kuruş olmağının devam edilmeğinin iyidi gelimleri vardı hem, doğalcı sehnis rejimi duyduruş verdiler. Filistin'in çıdam toparları şeyli hem, sehnis rejimi bilen xoğupsızlık işlerde yanadan sağlıda şereket edilmeği şeyli hem, Filistin'in ilçilerinin, Barolşıq etiyan yuvurtları evrilmekleri barada Filistin dolanşığının etiyan işlerini yazgarıp, bu dolanşığın sehnis rejimi bilen saklayan katnaşıkları barada çalt yanadan pükretmeğini istediler. Hormatlı iradi dinleyiciler, siz Gülistan merkezinden şu sağıtı haslanan haberleri dinlediniz. Sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemrahlar, arman Allah hu akbar, qurban hemrahlar, indi bolsa bu fursatda tarixa goda aylanyn diýen gebleşe dinlep bilersiňiz. Oňa dinen Bagtiýarlyk çeşmesi diýen gebleşmenin gullugynda bolar biz bilen hemrah bolun.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gözaýlaýy diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsam, bugün jumga 1399-njy hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 7-si, 1442-njy hejri kamary ýylyň 4 köşklerden 2-nji aýynyň 11-i, 2020-njy milady ýylyň noýabr aýynyň 27-si. Birmin 222 yıl mundan odol 220-nji hejri kamary ýylynyň 4 köşklerden 2-nji aýynyň 11-i şeýle bir günne musulman riyazi alimi we ýyldyrtanjy Ebu Ali Hayyat dünýäden ötdi. Bu ýokary derejeli alim riyazi we ýyldyrtanjylyk pudagyny uly işleri bitirensen, onuň ady dünýäniň meşhur alimlerinin kitabyna getirilendir. Ebu Ali Hayyat köp kitaplary ýazandyr. El-Mawalid we Seyrul A'mal onuň muhim kitaplarynyň hasaplanýandyr. Elbet aýtmak ýerli, bu alimiň bir näçe kitaplary latin diline hem terjime edilendir. Bir yıl mundan odal 1919-njy miladi ýylyň noýabr aýynyň 7-si şeýle bir günne ilkinji bütün dünýä uruşdan soň Ýewropa bilen Orta Gündoğurun arasynda täze serhetler belli edildi. İlkinji bütün dünýä uruşdan soň şeýlede Versay ýaraş kararhatyna gol çekilen soň Avesteriýa, Wengeriýa, Osmanly we Bulgaristan hünkärliklerinin ýagdaýlarynyň belli edilmegi barada hem täze kararhatlara gol goýuldy. Elbet bu karar hatlar esasında yankı hünkârlıklar oruçta yenici bolulara ağır karamatları tölemeli bolulur. Bu arada Paris konferansiyası olem Yevropa bilen Orta Gündoğurun serhetleri varada tədi naqşaları iler sürüp, jahanın önkü naqşasını düyüp götär üyüt götdi. Ve 1919-njy miladi yılın noýabr aýynyň 27-sinde Avesteriýa Wengeriýa hünkârlygy dargany soň, bir näçe garaşsyz yurt ýüze çykdylar. Altmyş-ýedi ýyl mundan odal 1953-nji milady ýylyň noýabr aýynyň 27-si şeýle bir günne amerikaly ýazyjy we dram ýazyjy Eugene O'Neill 65 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1888-nji milady ýylda dünýäge geldi.
10 ýylyň ýaşaýyşy köp iňim çykymly boldy. Ol teatr sungatyna alaqaly we şonuň üçin oňa teatryň baglasy diýip at berildi. Ol 1936-njy milady ýylda göz ýetimiň aňyrsyny diýen eseri bilen Nobel halady alyp başardy. Jones hünkärligi we ajaýyp saklanmak onuň başga möhüm eserlerindendir. Ýerimdeki ýyl mundan öňe 1371-nji Hejri Şemsi ýylyň adar aýynyň 7-si şeýle bir günni Türkmenistan, Qırğızistan, Özbekistan, Qazaqstan, Täjikistan, Awganistan we Azerbaýjan jemhurluklarynyň eko guramasyna birikmekleri bilen bu ykdysady guraman agzalarynyň sany 10 ýurda ýetdi. Şonuň üçin şeýle bir günni eko guramasy diýip adlandyrdylar. Eko guramasy 1363-nji Hejri Şemsi ýylyň ykdysady işleriň rewaş tapmagy üçin İran, Türkiye we Pakistanyň arasyna döräp, soň 1343-nji Hejri Şemsi ýylda resmi täze bu guramy işine başlady. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk E-mail salgımız radioturkmen@gulistan.irib.ir Eriz Hemralar näşiniň bilen taryha gödäýläýin diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk aziz radio dinleyiciler. Sizin bar yanıda işlerinizde dolu üsüllük ardı ve diyar. Bahtiyarlık çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler. Bir köpçüligin egerde jowallary tagdan bolsa, enni bu tagdanlyk hem ruhy hem de jismi bolmaly. Köpçüligi bir heýjanly başarjan we üsüp baryan köpçüligi ewirip bilýändir. Bugünkü gepleşigimizde biz islamy köpçülikde jowallaryň oryn we mertebesi barada gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Cemalettin Ahun alağına berce korunla neştirer. Bu gepleşin size peydalı olup düşmemini umid etiyer. Qadirli ýurtdaşlar, juwallyk we ýaşlyk döwri her bir insanyň ýaşaýyşynyň ýeti we muhim tapgyry hasaplanýandyr. Şol tapgyrda insanlar öz ýazgatlaryna täsir galdyryp bilýärler we gelejeklerini dowam etjek ugur ýollaryna taýlaýarlar. Juwallar şol ýaşlyk tapgyryna öz ýaşaýyşlaryny aýdyň ýa-da garanky edip başaryandyrlar. Mahravan hemralar. Yaşlık devri hem asırlarda üns merkezinde bulundur. Sebebi yaşlar bir köpçülükte amatlı rollar yerine getirip başaryandırlar. Beyk peygamberimiz şeyle permayiş etiyarlar. Beş zadi başka bir beş zattan kadir bilin. Birinciden yaşayışı ölümden öngörti. İkincisi yaşlığı kocalıktan öngörti. Üçüncüsi baylığı yoksulluktan öngörti. Dördüncüsi, sağlığı sırkavçılıktan öngörti. Beşincisi, asudolığı, başağaylık ve kıyınçılıktan öngörti.
Oh,
bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Hormatly hemraler. Yaşlyk döwri Allah Tagalanyň awadatynda bolmak üçin munasip pursatdyr. Beýik peýgamberimiz bu ugurda şeýle diýýärler. Ýedi adam kıyamet gününe ilahi arşyň kölegesine ýerleşerler. Şolaryň ilkinjisi adil bolan padşa we ikinjisi bolsa öz yaşlyk döwrüni Allah Tagalanyň awadaty bilen geçiren juwandyr. Hawa, şeýle bir durdany sözlerden yaşlyk döwrüniň Yeti devurduğunu, şeyle de yaşların muhim katlıqdıklarını anıp bolyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan Bagtyarlyk çeşmesi hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bir bölümini hormatly eşdanjy ruhany agamyz Jemaletdin Ahun alaqyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi hamdan yuwafi ni'amahu ve yukafi ve mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين أما بعد السلام عليكم hormatly مسلمان متدين رادي دنگلي گوجلر خداي تبارك وتعالى اتيان عباداتلارنا دي اتيان خير احساناتلارنا دي öz keremli dergahından maqbul eylesin aziz ve hormatly مسلمان doğullar خداي تبارك وتعالى inha adeti şeyle ki her bir içicalli zatları yaradanna şolara bir neçe dene merahile roşt beriye. Bir merahile roştun biri meselen cenin halatta inha inen gevresin ne bolya Kuday Teala şona roşt beriye. Ondan sonra dünya gelenden sonra da inha bir yaş kişilikte bir 10-12 yaşayan şey inha bir yaşlık halatı var ki ona hiçbir teklif de yok. Emma şu senden yukarıda inha 15-16 yaşap oğrayata 34 yaşayan şey inha bir cevallık bir halatı oluyor. Kuday Tübarek Otala hemme güçleri, rahatları, inha hafızati, hemme rahatları tekamül tabiak, te 40 yılda çelim. İnha 40 yıldan sonra inha senne miyan salih olup ondan sonra yaşulluk olup inha her rayetini Kuday Tübarek Otala şu forum bir mekta koyuptur. Emma bizim ayça kurrumuz inha cevallık halatta şi bir merheleyi ki hemme zat bir tekmil olayan vakti şi. Şi vakta Huday Teala'nın amanatlarını öz yerine koymalı. Huday Tübarek Teala insana şeyle bir gevreni verdi mi? Salımcık, inha gözü görücüsü görüntü, kulakları şeyle eşitipti, canı sağ, salamet bol gelip böğren yağdayına şi bir amanati ilahi, şi amanati hefz etmeli. Hiç vaktani özünü başka bir teleke zatlardan yana ağız vurmalıyel, özünü hilaketeken oklamalıyel. Ne yapıyorsun çünkü? Kudaytala bir cevanın bir maksadı var, bir islegi var. Ki şu islegleri inha cevanına şu bir kuvve var. Şu kuvve bile ne Kudaytala'nın inha vaadatında olmalı. Ondan sonra da inha şu senli cevani de inha izdivac edip de yani özünün bir oğlullar çağları inha nesli olup da yani dünya geliyor Kuday Tübarek Otala kısmet ediyor. İnha şi cevan salim olmalı. Ta ki var ay khanavadatını inha salim eder yani. Özü salim olmalı. Ta ki camiyesini şu bolyan mesela o avasında mesailerde ne etmeli? Tesir güzar olur yani. Pişrefte camiyesinde cevan muassir olmalı. İnha ta cevallığını gelip denişi zatları sen oylunsun, fehim etsin. Sen kendin pişrefler. Ne tenha özüne bolye, belki camağın içinde ne bir mufit bir fert bolyan. Camağın içinde bir tüygülü ve tesir gözar bir insan bolyan. O cahitinden aziz cevan doğullarıma tavsiye etiyen ki, inheşi can tağlığın kadırını bilin. Can tağlık diyen zatın gelip de yani, birden ağzın hafalap da yani, özünü horlap, özünü entidip, inhe iyinin gözünden kaçıp, hiç güne ne özüne, ne hanavadana, ne camağına bir tesir bulmalıyız. Şu form yağdayları düşmeliyiz. Kuday Teala bize şi amanatı beriptir mi? Şi amanatı da ne? İnha te özü ayrılıyansa selisili cevani ayrılıp da ne? İnha ayağı ağır geliyansa, bil ağır geliyansa sen dige özün hefz etmelisini saklamalı. Ta ki sen bir fikrinden istifade edip de ne? Bir roşte yetmeli. Hem roşte meneviyet tafılmalı cevanına, hem nani roşte maddi de bulmalı. Hey var bir bikar da gelmeli değil. O da ağzından mülahaza etmeli o talarından. O cehennemden edil cevanı da olurum. Kuday Teala'nın hedefi insanı yaratmaklıktan özünü tanıtacak, özünü kulluk ettirecek. Şi zatı cevallıkta etmesen, inha cevallıkta sosti olsa özünün, inha yaşlı olup da hani sost bulun vaktinden İnha ol hiç vaktan vaadatın yerine yetmeye. Ama sen cevalıkta vaadatın ettin. Yaşlı olan vaktin nedeni, inha şol kuvvan zayıf olan vaktin nedeni, Huday Teala aynı şol cevalıkta eden, serhal olan eden vaadatları yani kabul eder diye. O cihetinin, hey oraya fikre değilin, oylan şeylin, bihuda vaktlarımızı serf etmeyelin, bihuda zatlara barmayelin, inha bir zatlara barmaklık seni cüz inke serefkende etsin, halkın arasından bir yavreyi rusva etsin, başka da sana hiç vaat getirip de yani peyda vermer. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.
صادق الأقوى يا محمد يا طاهر الأخلاق يا محمد يا هدي الأكوان يا محمد يا تاج رسل الله يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله يا بدر التمام نور الظلام علي المنقوم سيد الكرام منقذ الآلام صلاة والسلام
يا نبي الله صفي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا رشيد الله أمير الله يا محمد يا حبيب الله شفيع الله يا محمد
حبيب الله
نذير الله محمد
يا ختام الأنبياء يا رسول الله
يا إمام الأنبياء يا رسول الله
يا دواء كل داء يا رسول الله يا رب المصطفى
الله
الثوار يمن الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب
اصبر العيون بيد القلوب لكي تتوب
الله
ضعف الثوار يمن الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب
يا رسولي يا حبيبي يا نبي الله يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله
يا نبي الله صفي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا بشير الله نبي الله يا محمد يا حبيب الله شفيع الله يا محمد يا خير خلق الله
يا رسول
Qadirli eldeşler, juallar her bir köpçülügün güýç we quwwat hasaplanýandyrlar. Bu güýç egerde dogry terbiýe görse we dogry ugurlara gönükdirilse we dewrebap ilimler bilen tanış bolsa, ýurdun gullap ösmeginde muhim rollary ýerine getirip başaryandyr. Qadirli hemralar, bir islami köpçilikde islamın degerliklerini korumakta, şeylede islam dinini yayratmakta, yaş qatlığı diyfen təsirli qatlıqdır. Şeyle bir qatlıq, düşmanların önünü durup, islami ar namisi ve vatanı koruyan güçlü qollur. Hormatly radio dinleyijiler. Bugünkü gün islamyň düşmanlary, ýaşlary, durly apsallar bilen dogry ýollan we islamy degerliklerden adaşdyrjak bolup talaşdadyrlar. We bu ugurda köpçüligiň jogapkärleriniň şeýlede ýaşlarynyň hüşgär bolmaklary berýärdir. Qadirli hemralar, juwallar her bir ýurdun, her bir köpçüligin baýlygydyrlar. Şeýle bir baýlygyň gadyryny bilip ýaşamak gereklidir. We bir islamy köpçülik şeýle bir baýlyk bolan gatlaga köp baha berýändir.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, bir karar ruhumda aramlık ver. Sergizdan köngülümüzü öz enayetin atınına yerleştirir. Ve bizi sevgili